Näin assistentti Ulla-Maija Kivikuru Helsingin yliopiston tiedotusopin laitokselta naisen muotokuvasta Naistenlehdessä.
Naisen kuva Naistenlehdissä on oikeastaan aika ristiriitainen. Jos nyt ihan yleistäisi karkeasti tätä kuvaa, niin voisi sanoa, että se on menevä ja näennäismoderni. Tämä Naistenlehtien nainen seuraa hyvin kiinteästi muotia, niin kuin huomaa siitä osuudesta, mikä näissä lehdissä, mikä muodille omistetaan. Tämä nainen on kiinnostunut ulkonäöstään, kiinnostunut sisustamisesta, myös ruoanlaitosta, ei ehkä niin paljon enää kuin aikaisemmin. Ainakin tämän käsityöaineksen ja ruokareseptien osuus lehdissä niin tuntuu vähentyneen. Tästä kyllä ei mitään tarkkoja tietoja ole olemassa. Ja toisaalta hän on myös kiinnostunut joistakin tämmöisistä pinnassa olevista keskustelun aiheista kylläkin, mutta useimmiten vasta sen jälkeen, kun jo muu yhteiskunta on pitkään keskustellut näistä asioista. Amerikassa on näitä Naistenlehtiä tutkittukin, tietysti sikäläisiä Naistenlehtiä, ja väitetty, että yhteiskunnalliset ilmiöt tulevat Naistenlehtiin yleensä 6-8 vuotta sen jälkeen, kun yhteiskunta on jo yleisesti nämä hyväksynyt. Ja se nyt voisi oikeastaan todella jossain määrin yleistä meikäläisenkin aikakauslehtiin, jos miettii esimerkiksi jotakin aborttikeskustelua ja keskustelua päivähoidosta ja aikanaan myöskin niin kuin esimerkiksi keskustelua avioerosta ja tällaisista seikoista.
Kun nyt naisesta luodaan tuollainen kaunis ja hyvin menestyvä kuva, niin onko tutkittu sitä, miten tämän suuntainen joukkotiedotus vaikuttaa naiseen?
Ei aivan näin tarkasti yksilöityjä tutkimuksia ei ole tehty, mutta onhan toki massaviihdettä tutkittu muualla enemmän kuin meillä, mutta meilläkin jonkin verran ja todettu, että tällaisen viihteen vaikutus on ennen kaikkea siinä, että se on hyvin samansuuntaista kuin se muu viihdeaineisto, jota naiset ja yleensä ihmiset, kaikki ihmiset yhteiskunnassa lukevat ja seuraavat. Eli naisten lehdet pelaavat samaan suuntaan kuin sarjafilmit ja elokuvat ja iskelmätkin jossain mielessä, että niiden maailmankuva on hyvin yhtenäinen ja ne niin kuin tukevat toisiaan.
Miten on, luoko tarjonta kysyntää vai kysyntä tarjontaa?
Tokihan tarjonta luo kysyntää siinä mielessä, että mitä mahdollisuuksia on sitten vastaanottajalla tai ostajalla niin lähteä protestoimaan tarjontaa vastaan sellaisessa tilanteessa kuin meillä tällä hetkellä on. Eli toisin sanoen, tässä, jos sanotaan, että kysyntä luo tarjontaa, niin siinä annetaan vastaanottajalle suhteettoman suuri osuus, ikään kuin lukija määräisi lehden sisällön, ja kuitenkin niin nämä määräjät ovat jossakin aivan muualla.
Lehden kustantajat määräävät täysin, mitä lehdessä julkaistaan. Esimerkiksi lasten päivähoitokysymykset, naisten lakkoilu ja Espanjan nykytilanne eivät ole myyviä aiheita. Mitä sitten suomalainen toimittaja käsittää ruotsalaisen naisen lauseella, että Femina oli ensimmäinen lehti, joka otti naisen vakavasti? Suomen aikakausilehden toimittajain liiton puheenjohtaja Helena Vehkauja.
Se luultavasti tarkoittaa sitä, että perinteiset naisten lehdet käsittelevät varsin pitkälle samaa materiaalia, mitä ne ovat alkaneet käsitellä jo vuosikymmeniä sitten. Ja kuitenkin yhteiskunta rakenteessa on tapahtunut varsin merkittävä muutos muun muassa naisten työssäkäynnin yleistyessä ja kaikki naisten nykyaikaisten virtausten tultua myöskin naisten maailmaan. Mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nykynainen pitäisi nimenomaan ottaa vakavasti naisten lehdissä, mutta ei liian huolestuneena, toisin sanoen ei liian otsakurttusena. On kaikesta huolimatta muistettava, että aikakauslehtien eräs keskeinen tehtävä on nimenomaan rentouttavan viihteen tarjoaminen. Ja naisille voidaan, tai minun mielestäni voidaan kertoa naisia kiinnostavista asioista myöskin naisia kiinnostavalla tavalla ja olematta turhan huolestuneita ja hermostuneita.
Tiedotusopin assistentti Ulla-Maija Kivikuru, onko tutkittu, mitä naiset odottavat naisten lehdeltä?
Hyvin suuri osa suomalaisesta joukkotiedotustutkimuksesta tänäkin päivänä on niin sanottua kaupallista markkinointitutkimusta. Ja näissähän on hyvin keskeisenä seikkana se, että mitä lukijat lukevat lehdistä ja mitä he niistä mahdollisesti toivovat. Yleensä kylläkin markkinatutkimukset osoittavat, että on selkeä ristiriita sen välillä, mitä ihmiset lukevat ja mitä he toivovat. Ja toisin sanoen he lukevat aikakauslehdistä enimmäkseen viihdeaineistoa. He saattavat toivoa esimerkiksi yhteiskunnallista keskustelua ja tämän tyyppistä keskustelua yhteiskunnallista kysymyksistä ja ehkä mahdollisesti myös politiikkaa lisää ja niin edelleen. Kuitenkin siis nämä lukijatutkimukset näyttävät, että tämmöinen ihan kepeä viihdeaineisto on luetuinta osaa näistä lehdistä, ja jolloin ne kustantajat, jotka näitä tutkimuksia teettävät, tietysti luottavat enemmän näihin tuloksiin, jotka ovat hyvin yksityiskohtaisia ja toimivat niiden mukaan. Toisaalta siis tämä liittyy siihen, että aikakauslehti yleensä Suomessa niin käsitetään hyvin selkeästi, voisi sanoa, puhtaaksi viihteeksi. Siis siinä mielessä, että siitä ei etsitäkään tietoaineista yleensä. Tämä on myöskin todettu kyllä erilaisilla tutkimuksilla, että tiedot ja uutiset hankitaan muita kanavia pitkin.
No, mitä mieltä sinä tiedotusopin tutkijana olet siitä, menisikö tiedottava naisten lehti Suomessa kaupaksi?
Suomi on maa, siis markkina-alueen on sangen pieni, ja tästä syystä esimerkiksi Suomessa eivät niin sanotut erikoislehdet ole lähteneet niin hyvin käyntiin kuin muualla isommilla markkina-alueilla. Ja tämä tietysti asettaa rajoituksia tämmöiselle informatiiviselle naisten lehdellekin. Meillä on todettu, että meillä ei hyvin menesty tässä maassa kuin 2 viikoittain ilmestyvää naisten lehteä. Tällä hetkellä meillä on niitä 3 ja kamppailu on raju. Siis tähän loveen tällä hetkellä meillä ei kyllä sopisi yhtäkään aikakauslehteä lisää, ihan jos noin kaupallisesti katselee asioita. Toinen asia sitten on, että uskoisin, että aikakauslehdistö on tällä hetkellä niin pitkälle yhdenmukaistunut, että meillä saattaa hyvinkin lähitulevaisuudessa, kun esimerkiksi tämä pahin lama nyt tästä tasoittuu, niin lähteä liikkeelle myöskin aikakauslehtiä, jotka ovat hiukkasen erilaisia, koska nyt on jo kaupallista tehdä hiukkasen erilaisia lehtiä. Mutta pitää aina muistaa se, että aikakauslehtien sisällön määräävät kuitenkin lähinnä ilmoittajat. Ja siinä mielessä, että ei suinkaan niin, että ilmoittaja kertoisi, että kenestä pitää tehdä haastatteluja ja minkälaisia ruokareseptejä pitää lehteen panna, vaan sillä tavalla, että lehden kustantaja valtuuttaa päätoimittajan teettämään toimittajillaan sellaista lehteä, mikä ei ilmoittajien intressejä loukkaa. Ja yhteiskunnallisesti asennoituva ja kantaa ottava lehtihän on aina vaaravyöhykkeessä siinä, että se saattaa tehdä jotakin odottamatonta. Ja siinä mielessä niin suhtautuisin epäilen, joskaan en nyt täysin kielteisesti niin kuin siihen ajatukseen, ettäkö meillä voisi olla myöskin tämmöinen informatiivinen naisten lehti. Toivoisin sitä henkilökohtaisesti tietysti.
Tiedotusopin assistentti Ulla-Maija Kivikuru toivoi, että meille saataisiin tiedottava naisten lehti. Tämä tiedottava ei suinkaan tarkoita sitä, että otsakurtussa kerrottaisiin tärkeitä asioita, sanoo puolestaan Aikakauslehdiliiton toimittajien puheenjohtaja Helena Vehkaoja. Tärkeistä asioista voidaan toki kertoa monella tavalla. Molemmat toimittajat antavat tietyn tunnustuksen Suomen naisten lehdille verrattuna esimerkiksi ruotsalaisiin. Ne ovat enemmän perinteisiä siirappimaisia lehtiä, mutta vaikea on lehden suuntaa muuttaa, kuten Feminan tapaus osoittaa. Ulla-Maija Kivikuru arvelee, että vaikka uuden Feminan lukijakunta kasvoi, niin kustantaja pelkää sen kasvaneen vain tilapäisesti. Kunhan ilmoittajat huomaavat, mitä on tapahtumassa, niin he panevat stopin. Näin Ruotsissa siis yritettiin ottaa nainen vakavasti. Miten Suomessa? Meilläkin on uusi naisten lehti. Siinä ei ole mitään noista perinteisistä, usein parjatuista naisten lehtiaiheista. Ei rakkauskertomuksia, ei horoskooppeja, ei ruokaohjeita, ei kysymys- ja vastauspalstaa. Onko nyt vihdoin saatu meillekin uuden tyyppinen lehti? Tämä lehti sanoo olevansa paljon puhuva ja suoraan sanova, mutta silti inhimillinen ja tosi.
Tällä on kylmää ilma ja kylmiä ihmiset, toisin on Kreikassa. Kaikkialla tapaa lämpöä ja ystävällisyyttä. X on nyt 30 ja yhä arvoitus itselleenkin. Sen hän avoimesti myöntää. Yhä hän pohtii itseään ja kyselee, onko hänellä jatkuva murrosikä.
Inhimillinen ja tosi.
Nyt mannekiinimme on myös vapaa tekemään sen. Sillä avioliitto ei enää sido. Hän on yksin ja tytär jo ymmärtää, että äidin poissaolon jälkeen heillä on taas mahdollisuus pitkiinkin yhdessäolon hetkiin. Kiireisessä asujen vaihdossa sattui haavereitakin. Joku kulki kierroksensa sepalukset auki.
Paljon puhuva ja suoraan sanova.
Nippuvalokuvia kainalossaan hän jännäsi, heltiääkö Pariisin matka. Pienessä päässä säälittävän paljon sinisilmäisyyttä suurista ruskeista silmistä huolimatta.
Jälleen inhimillinen.
Monien muiden suomalaistyttöjen tavoin Eksäkin on käynyt katsastamassa ulkomaisia markkinoita ja odottaa kiinnostuneena mitä Balmainilla ja Nina Ritchillä olisi tarjolla. Ainoa ongelma on mystillinen luu, jonka Balmainin suunnittelija Erik Mortensen löysi muutoin sopusuhtaisesta ja sirosta Eksästä. Kyseinen luu tekee rinnasta hivenen liian korkean, vaikka ei näykään maallikon silmin. Luusta on neuvoteltu jopa lääkärin kanssa. Miten on, aikookohan poppamies nuijia luun sisään vasaralla vai avata rintakehän ja poistaa osan rintalastasta?
Jälleen paljon puhuva ja suoraan sanova. Nämä ovat poimintoja lehden sivuilta ja lehdessä on 60 sivua täsmälleen samaa suoraan puhuvaa asiaa. 60 sivua julkisjuorua, pelkkää julkisjuttua. Sekä on kustantajan tutkimuksen tulos uuden tyyppisen aikakauslehden tarpeesta meillä täällä Suomessa. Meidän maassamme on vain 100 julkista, joten lehti lupaa kertoa kaikki, mitä kuukauden aikana heille tapahtuu. Mitä mieltä Helena Vehkaoja on tällaisesta julkislehdestä?
Niin, tämä tietysti hätkähdyttää minun sikäli, että tästä on rivin välissä luettavissa semmoinen piikki, että tämänhetkiset meidän perinteiset naisten lehtimme tarjoavat lukijoilleen pelkästään julkkiksia. Ja tästä asiasta haluan olla kyllä jyrkästi eri mieltä. Lehti puhuu paljon, tavattoman paljon, suuri sivukoko, paljon tekstiä. Kuvat minusta olisivat voineet olla isompia, noin suuri sivuisessa lehdessä. Ja edelleen lehti sanoo suoraan, mutta tietysti suoraan voi sanoa ja pitää sanoa erilaisia asioita. Nyt tässä monessa kohtaa kiinnitti huomiota niin se, että mitä asioita sanottiin suoraan. Tarjottiin sen tyyppistä vähän vyötärön alapuolelle menevää vihjailua, joka nyt minusta ei ole hyvän maan mukaista. Ja ennen kaikkea kysyn vaan, että kuka tämän tyyppistä tietoa sitten kaipaa.
Ulla ja Kivikuru, onko roskalehden tekemisessä kysymys toimittajan moraalista?
No on ehkä väärin asettaa kysymys kysyä niin kuin toimittajien moraalia, koska toimittajien moraalista tässä ei varsinaisesti ole kyllä kysymys, vaan kustantajan moraalista. Todennäköisesti tässä on kysymys myöskin siitä, että meillä on tällä hetkellä niin kuukausittain ilmestyvien naistenlehtien joukossa tapahtunut harvennusta, joten kustantaja on täysin kaupallisin perustein miettinyt, että tuossa saattaisi olla kolo, johon voisin sovittaa uuden halvalla tehtävän julkaisun, joissa voitaisiin hyödyntää sitä aineistoa, mikä tuntuu menevän meidän aikakauslehdissämme kaikkein parhaiten kaupaksi. Nimittäin Ruotsissahan on todettu, että tämä julkisaikakausi on hiukkasen niin osoittamassa laantumisen merkkiä. Meillä sitä toistaiseksi ei tämmöisten kaupallisten markkinatutkimusten mukaan ole näkyvissä, mutta että mielestäni tämmöinen uusi puhtaasti juoruilla ja henkilöaineksella pelaava aikakauslehti on niin kuin semmoisen kaavoittumisen huippu. Siis siinä on otettu pelkästään ne ainekset, joiden tämmöiset kontaktilukemat ovat korkeat näissä kaupallisissa markkinatutkimuksissa ja koetettu pelata pelkästään niillä. On mielenkiintoista nähdä, että miten pitkälle sitten suomalainen yleisö on valmis ottamaan vastaan tämmöisen uuden lehden, koska siis valmiin lehden markkinointi on aina helpompaa kuin uuden lehden. Ja on jännä, että pystyykö kustantaja myöskin niin kuin markkinoimaan niin suurella rahalla tämmöisen lehden sisään, että sillä olisi jotakin mahdollisuuksia menestyä. Epäilen sitä itse kyllä jonkin verran.
Suomessa ilmestyy Euroopan maista suhteellisesti eniten aikakausilehtiä. Ja melkeinpä jokainen suomalainen nainen lukee jotain naisten lehteä. Kuitenkin uusia vaihtoehtoja varmasti tarvitaan. Sopii kysyä, onko tällainen uusi tarpeellinen vaihtoehto lehti, jota myydään ainoastaan sen halvan hinnan perusteella. Helena Vehkaoja, Suomen aikakausilehden toimittajien liiton puheenjohtaja.
Niin, minä kysyn sitä samaa. Minusta on varsin vähäinen kriteeri, jos naisten lehti rintamalle, kun tulee uusi yrittäjä, niin ainoaksi vaihtoehdoksi entisille tarjotaan hintaa. Kyllä minä katsoisin myöskin sisältöä.